Paziņojumā teikts, ka turpinās Senāta un ASV prezidenta administrācijas pārstāvju sarunas par Baltā nama iesniegto likumprojektu, kurā militārā palīdzība Ukrainai, Izraēlai un arī Taivānai ir sasaistīta ar finansējumu ASV un Meksikas robežas stiprināšanai, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju. Republikāņi apmaiņā pret likumprojektu apstiprināšanu vēlas demokrātu piekrišanu plašākam imigrācijas politikas reformām. Un šī ir neveiksme arī ASV prezidentam Joe Bidenam, kurš ir solījis turpināt atbalstīt Ukrainu, taču šajā situācijā nav spējis pārliecināt kongresu steidzami atbalstīt viņa iesniegto likumprojektu.